ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La început de campanie electorală, PCRM critică guvernarea pentru problemele de acces pe piața rusă. Ce planuri de coalizare pre- și post-electorală își fac partidele puterii și ale opoziției? Serviciul de informații și securitate a numărat peste 1000 de entități care ar vrea să rupă în bucăți Republica Moldova. Autoritățile olandeze spun că Boeing-ul malaezian prăbușit în Ucraina a fost doborât în zbor de un număr mare de proiectile de mare viteză. La început ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Asistentul adjunct al secretarului american de stat, Eric Rubin, care se află în Moldova într-o vizită de două zile, a afirmat astăzi, după convorbirile cu premierul Iurieleancă, disponibilitatea Statelor Unite de a acorda sprijin Republicii Moldova pentru consolidarea statului de drept, promovarea reformelor și dezvoltarea economică. Eric Rubin a menționat că Statele Unite vor ajuta la asigurarea stabilității și securității Moldovei, precum și la protejarea realizărilor ei în parcursul său european. La rândul său, premierul Moldovei a spus că țara sa dorește intensificarea dialogului cu Statele Unite și a mulțumit pentru sprijinul pe care Moldova l-a primit până acum din partea Americii. Premierul malaezian Najib Tun Razak a declarat că investigația întreprinsă în legătură cu prăbușirea în estul Ucrainei la 17 iulie a avionului malaezian MH17 sugerează că avionul a fost doborât cu o rachetă Solaer. Raportul preliminar al investigațiilor a fost dat astăzi publicității și el vorbește despre obiecte care au lovit cu energie mare și au găurit fuselajul avionului. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate și de Apărare al Ucrainei, Andrei Lisenko, a declarat că situația continuă să fie tensionată în regiunile Donetsk și Luhansk și separatiștii proruși continuă să bombardeze pozițiile forțelor guvernamentale în câteva localități, în timp ce trupele ucrainiene respectă cu rigurozitate acordul de încetare a focului convenit săptămâna trecută. Acordul de încetare a focului ne-a permis să activăm procesul de eliberare a prizonierilor, potrivit informațiilor de la Statul Major al Armatei Ucrainiene. 648 de oameni au fost eliberați și se fac demersuri pentru eliberarea a încă 500. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că speră să fie declanșate cât de curând negocieri privind statutul regiunilor separatiste ale Ucrainei. Lavrov a spus că ar fi o concentrare masivă de forțe ucrainiene în nord-estul Donețcului și a acuzat Kievul că ar pune la cale ofensivă masivă, în ciuda acordului de încetare a focului. Guvernul de la Kiev a promis autonomie largă celor două regiuni controlate acum de separatiștii proruși, dar a exclus secesiunea. Purtătorul de cuvânt al armatei ucrainiene a spus sâmbătă trecută că 5 militari ucrainieni au fost omorâți de când a intrat în vigoare acordul de încetare a focului. Președintele Rusiei Vladimir Putin l-a demis pe guvernatorul regiunii Briansk, Nicolae Denin, spunând că a pierdut încrederea președintelui. Nu au fost date mai multe informații, dar săptămâna trecută veteranii din războiul din Afganistan din această regiune au organizat o manifestație împotriva implicării Rusiei în conflictul din Ucraina. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, a felicitat Irakul pentru nou guvern care a fost aprobat de Parlament. Parlamentul de la Bagdad a aprobat ieri cabinetul condus de premierul Haidar al-Abadi. Președintele american a vorbit despre nevoia unei colaborări strânse între Statele Unite și Irak împotriva amenințării reprezentate de Organizația Statul Islamic, care controlează părți întinse din Irak și Siria.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autoritatea aviatică olandeză, care a coordonat ancheta în cazul prăbușirii avionului malaezian de pasageri în estul Ucrainei la 17 iulie, spune că Boeing-ul 777 a fost doborât în zbor de un număr mare de proiectile de mare viteză, care au dezmembrat în bucăți aparatul. Concluziile preliminare au fost date publicității de Tibe Justra, șeful biroului olandez de investigație pentru securitate, însărcinat cu ancheta. Oficialul mai spune că din analiza cutiilor negre ale avionului nu s-a descoperit vreun indiciu că prăbușirea a fost cauzată de defecte tehnice sau de o eroare a echipajului. Comunicațiile între membrii echipajului par să se fie întrerupt pur și simplu pe neașteptate. Premierul malaizian Najib Tun Razak a declarat imediat după publicarea raportului preliminar olandez că avionul companiei Malaysia Airlines, care efectua zborul MH17, a fost lovit de o rachetă Solaire. Într-o declarație de presă, Razak a lăudat raportul olandez, spunând că principala concluzie, citez, duce la suspiciunea puternică că zborul MH17 a fost doborât de o rachetă Solaire, dar este nevoie de mai multă muncă de investigație înainte de a putea fi siguri, a spus Razak. Ministrul malaizian al transportului, Lioi Tiong Lai, a oferit explicații mai ample. Distrugerile depistate în partea din fața avionului par să arate că acesta a fost penetrat de un mare număr de proiectile de mare viteză din afara aparatului. Este probabil că aceasta a dus la pierderea integrității structurale avionului și dezmembrarea lui în zbor. La Haga, șeful biroului olandez de investigație pentru securitate, Tibe Joostra, a insistat într-o declarație făcută agenției Reuters că este numai un raport preliminar. Va dura cel puțin aproape un an până vom ajunge la raportul final. Aceasta înseamnă că avem concluziile în privința proiectilelor de mare viteză care au penetrat aeronava, dar cauzele, caracterul acestor obiecte vor fi investigate mai departe. Toți cei 298 de oameni aflați la bord, majoritatea olandezi, au murit la prăbușirea avionului la 17 iulie în apropiere de localitatea Torez din estul Ucrainei. Separatiștii proruși care controlau zona la acea dată au repetat astăzi că nu dispuneau de arme capabile să doboare avionul de pasageri, în ciuda relatărilor că un lansator de rachete, Buk, furnizat de Rusia, se afla pe teritoriul separatiștilor și a lansat o rachetă la momentul prăbușirii aeronavei. Kievul și Occidentul au acuzat separatiștii proruși că ar fi confundat avionul de pasageri cu un avion militar ucrainean și că l-au doborât cu o rachetă Solaire furnizată de Moscova. Kremlinul și separatiștii proruși resping acuzația și acuză la rândul lor Kievul. Inițial, separatiștii blocaseră accesul observatorilor internaționali, dar au lăsat anchetatorii la fața locului după câteva zile. Corpurile neînsuflețite ale victimelor au fost recuperate într-o pauză din luptele dintre forțele ucrainene și cele ale separatiștilor, dar luptele au fost reluate după 3 săptămâni și investigațiile de mai departe s-au întrerupt. Raportul preliminar de 34 de pagini al autorităților olandeze nu spune cine este vinovat și nu pare să schimbe nici poziția Moscovei, nici pe cea a Occidentului în legătură cu această catastrofă.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău, Partidul Comuniștilor a cerut autorităților să facă mai mult pentru a ajuta pe agricultorii care ar fi afectați din răutățirea accesului pe piața rusă. Într-o declarație de presă, câțiva fruntași comuniști au spus că guvernul trebuie să renunțe la zona de liber schimb cu Uniunea Europeană, dacă nu există alte soluții de revenire pe piața rusă. Dar, cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu, criticile comuniștilor nu se extind și asupra Moscovei, care a impus felurite embargouri și taxe importurilor agricole din Republica Moldova.
Deputații comuniști învinuiesc guvernarea de la Chișinău că nu a anticipat sancțiunile impuse de Federația Rusă și că, de dragul Uniunii Europene, a sacrificat piața din Est. În opinia fruntașului PCRM, Oleg Reidman, producătorii moldoveni nu ar fi fost acum în situația să caute noi piețe de desfacere dacă autoritățile statului își coordonau interesele cu partenerul tradițional, adică cu Federația Rusă. Critica legislatorului comunist nu a ocolit nici Uniunea Europeană pentru decizia de a dubla cantitățile de export fără taxe vamale la merele, prunele și strugurii de masă din Moldova. Oleg Reidman nu crede că acest ajutor ar fi colacul de salvare pentru fermierii moldoveni.
Quote de iod. Europeană Comisie. Ministri.
Cotele sunt oferite de miniștrii Comisiei Europene, însă fructele moldovenești le cumpără oamenii simpli din Spania, România sau Ungaria. De ce ar cumpăra ei merele noastre și nu pe cele produse de fermierii lor? Fructele care cresc în Uniunea Europeană sunt calibrate, împachetate, învelite în ceară, iar ale noastre merg la export în lăzi de model sovietic. Cine a spus că aceste cote ne vor ajuta?
Deputatul comunist pune la îndoială și capacitatea Ministerului Agriculturii de a compensa pierderile fermierilor moldoveni afectați de embargoul Federației Ruse, urmat de introducerea taxelor vamale la importul unui șir de produse moldovenești. În replică, viceministrul Agriculturii Vlad Loghin a spus că acuzațiile aduse de comuniști sunt cusute cu ața albă și a îndemnat fermierii să vadă partea plină a paharului. Aceștia au posibilitatea, spune viceministrul, să exporte marfa pe piața europeană și să beneficieze de susținerea comunitară pentru a îmbunătăți calitatea produselor.
Fermierii care au pătimit din cauza embargoului vor fi indemnizați. Banii au fost găsiți din surse externe. Avem credite care ne se dau la o rată de dobândă foarte avantajoasă, practic la zero. Și aceste credite sunt date pentru procesarea strugurilor, pentru indemnizarea pierderilor la producerea mierelor și a punilor. Deci sunt, am găsit aceste surse. S-a exportat până la 10.000 de tone de mere, se exportă și struguri, prune, atât în România cât și în alte țări din Uniunea Europeană. Partenerii noștri comerciali din Belarus și din Kazahstan cumpără și dumnealor. Deci marfa este exportată.
Previziunile sumbre ale comuniștilor par exagerate și pentru directorul executiv al Centrului Analitic Expert Group, Adrian Lupușor. În opinia economistului, învinuirile pe CRM nu ar fi lipsite de conotație electorală.
Conform ultimelor date disponibile, peste jumătate din exporturile moldovenești, adică 53%, sunt orientate spre Uniunea Europeană, în timp ce în țările CSI doar 33%. Respectiv, economia moldovenească urmează această tendință de reorientare de la piața estică la piața vestică, iar reacția emotivă și reacția politică a Federației Ruse este o dovadă în plus că partenerul comercial considerat tradițional al Republicii Moldova nu este unul previzibil și nu cred că menținând legăturile strânse comerciale doar cu Federația Rusă, putem exista pe dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.
Economistul Adrian Lupușor observă însă că pentru a beneficia din plin de pe urma liberalizării pieței europene, autoritățile de la Chișinău ar trebui să înlăture câteva restanțe, în special cele ce vizează ajustarea standardelor de calitate la cele comunitare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Deputatul comunist Eduard Mușuc spune că partidul său nu se va coaliza cu nicio altă formațiune, nici înainte și nici după alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Mușuc a făcut declarația Europei Libere în urma sugestiei de luni a unui lider liberal-democrat care spunea că o coaliție largă este posibilă dacă PCRM renunță la opoziția față de integrarea europeană. Nu sunt primele declarații despre coalizare sau distanțarea partidelor înainte de alegeri. Le trece în revistă Mara Grejdeanu.
Deși oficial campania electorală nu a început, politicienii au dat startul întâlnirilor cu alegătorii și evenimentelor de popularizare a programelor electorale. În aceste acțiuni, partidele de la guvernare merg deocamdată separat, chiar dacă ideea creării unui bloc electoral, lansată de mai mulți comentatori, nu a fost categoric respinsă. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Iurie Leancă, prim vicepreședinte al Partidului Liberal Democrat, spunea că formațiunile democrate trebuie să arate alegătorilor unitate și din acest motiv trebuie găsită o formulă astfel încât partidele din coaliție și în alegeri și după să promoveze obiective comune. Referindu-se la ideea de unitate în campanie electorală, jurnalistul Vladimir Soloviov remarcă că nu există încă o înțelegere clară între componentele din coaliție, precum nici în interiorul partidelor.
Acum sunt posibile diferite variante și începe târguială, pentru că toți știu că Leancă vorbește că la alegeri să meargă într-un bloc cu democrații, iar Filat nu susține această idee. Dacă e să vorbim de potențiale coaliții, atunci poate fi una dacă se vor înțelege liberal-democrații și democrații să meargă la alegeri împreună. Un asemenea bloc poate fi și o garanție că democrații nu vor face alianță cu comuniștii, cei care vizibil și-au micșorat elanul anti-european.
Ideea unui consens între actorii din în coaliție este sonorizată și de liderul Partidului Democrat, Marian Lupu. El a declarat Europe Libere că partidele pro-europene trebuie să aibă un comportament decent și colegial în campania electorală. În opinia mai multor analiști, ar fi posibilă o coaliție după alegeri între Partidul Democrat și Partidul Comuniștilor. Întrebat despre aceste suspiciuni, Lupu a spus că partidul pe care îl conduce are aceleași priorități pe care le avea și în 2009, când nu a acceptat o alianță cu comuniștii. De cealaltă parte, liderul comunist Vladimir Voronin a anunțat că va face coaliție doar cu poporul și nu se va alinia nici de cum actualei guvernări, care a semnat și a ratificat în acest an acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Deputatul Eduard Mușuc confirmă spusele șefului său.
Vom lucra pentru ca să obținem o majoritate parlamentară. PCRM are strategie proprie și nu are de gând să-și schimbe retorica sau altceva, ceea ce dorește cineva. Coaliția de astăzi, cu dânșii suntem în alianță, nu avem de gând cu nimeni.
Singur, în campania electorală merge și Partidul Liberal, însă liderul acestuia, Mihai Ghimpu, la microfonul Europei Libere, a lăsat să se înțeleagă că, după alegeri, ar putea reveni alături de colegii din fosta alianță. Urmărind declarațiile liderilor de partid, jurnalistul Vladimir Soloviov notează că politicienii moldoveni au renunțat deseori la declarații. De aceea sunt posibile mai multe scenarii după alegeri.
Amintiți-vă de conflictul dintre Plahotniuc și Filat. Se părea că acesta nu are rezolvare. Totuși, partidele au creat a treia alianță și au continuat să vâslească în aceeași barcă. De ce toate aceste declarații înainte de alegeri nu sunt mai mult decât preelectorale? După alegeri, exact așa, Lupu poate să spună că e în interesul țării și au luat o decizie complicată de a face coaliție cu comuniștii. Pe de altă parte, nu este numai decât necesar să se formeze o coaliție oficială cu comuniștii. Pot fi înțelegeri pe anumite tematici și partidele vor fi separate, dar vor vota împreună unele proiecte.
După ce componentele actualei coaliției de guvernământ și-au anunțat pozițiile pentru electorala din toamnă, unii analiști au insistat pe ideea creării unui bloc comun, iar alții pe cea a unor liste separate. Doar în acest caz, remarcă Victor Ciobanu, editorialist la Ziarul Național, formarea unei majorități pro-europene ar fi posibilă, întrucât concurența, în opinia sa, aduce rezultate mai bune. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, ascultați între altele un interviu cu șeful Serviciului de Informații și Securitate. Mihai Balan spune că SIS a numărat peste 100 de entități care ar dori să rupă în bucăți Republica Moldova. Iar peste Prut, șeful Serviciului Român de Informații spune că corupția și acumularea intensivă de corupție se dovedește o amenințare la adresa securității statului, după cum a arătat-o exemplul din Ucraina. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Șeful Serviciului de Informații și Securitate, Mihai Balan, i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu că SIS are echipamente sofisticate de interceptare a convorbirilor telefonice, dar a dat asigurări că interceptările se fac numai conform legii și numai în cadrul unor dosare penale. Vara trecută, Parlamentul a aprobat în prima lectură o inițiativă legislativă pregătită de SIS, care îi va da posibilitate să rețină oameni și va simplifica procedura legală de interceptare. În interviul cu Valentina Ursu, Mihai Balan a repetat că SIS are nevoie de mai multe pârghii legislative pentru a combate noile amenințări apărute din cauza crizei ucrainene.
Serviciul de Informații și Securitate a elaborat o hartă a riscurilor și amenințărilor securității statului. Dacă puteți să vedeți și dumneavoastră, aș menționa că peste 100 de ONG-uri, servicii și organizații, partide, mass media, sunt gata să sfâșe acest pământ, să rupă în bucăți țara. Menționez doar că SIS-ul cunoaște și monitorizează în limitele legislației aceste structuri și persoane. Să nu se creadă că totul se permite în țara noastră. Vă asigur că nicio declarație cu tentă extremistă sau separatistă nu este lăsată fără atenție SIS-ului. Și dacă nu azi, mâine autorii acestora vor trebui să răspundă în fața legii.
Pentru că se apropie campania electorală, e pregătit SIS-ul să asigure ca să nu apară provocări, să nu se ajungă la confruntări care să destabilizeze situația, de exemplu, așa cum a fost în 2009, 7 aprilie.
Serviciul de informații și securitate este pregătit pentru a asigura securitatea Republicii Moldova, nu numai în perioada campaniei electorale. Aș menționa că marcăm 23 de ani de la fondare, într-o perioadă deloc nu simplă pentru Republica Moldova. Un început agresiv al campaniei electorale pentru alegerile în Parlamentul Republicii Moldova de către unele forțe politice. Război în regiune, conflictul transnistrean, încercări și declarații extremiste în diferite regiuni ale țării. Deținem informații că sunt provocatori care au intenția de a destabiliza situația din Republica Moldova, mai ales în campanie electorală. Atrag atenția cetățenilor să fie vigilenți și să nu reacționeze la acțiunile provocatorilor, îndeosebi în timpul manifestațiilor în masă.
În societate se vorbește mult că ar trebui nouă cetățenilor să ne fie frică că sunt ascultate telefoanele. La capitolul interceptarea convorbirilor telefonice, s-a schimbat lucrurile în bine sau din contra?
SIS-ul nu interceptează convorbirile telefonice. SIS-ul asigură tehnic interceptările convorbirilor telefonice, care prevede conexiunea la operatorul subdiviziunilor specializate ale Ministerului de Interne, CNA, Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră. Începând cu 2013, s-a schimbat modalitatea interceptărilor. Au fost introduse modificări referitor la investigațiile speciale. Și din momentul intrării în vigoare acestei legi, 8 decembrie 2012, desigur că interceptările telefonice pot fi numai în baza judecătorului de instrucție la demersul unui procuror în cadrul unui dosar penal. Adică nu e așa de simplu ca să primești decizie pentru interceptarea convorbirilor telefonice. Dar ca să fie clar cum s-au interceptat convorbirile telefonice până a primi această lege, aș putea să menționez numai doar atât. Practic, în 2013 comparativ cu 2012, numărul de interceptări a convorbirilor telefonice de către structurile de abilitate s-a micșorat de două ori.
L-ați ascultat pe Mihai Balan, șeful Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinău, intervievat de Valentina Ursu. La București, directorul Serviciului Român de Informații, George Maior, a declarat astăzi că una din cauzele instabilității din Ucraina a fost ceea ce el a numit acumularea intensivă de corupție. Oficialul a adăugat că aceasta este o problemă națională și în România. Relatează de la București Sabina Fati.
Statisticile nu spun totul despre corupție, declară directorul Serviciului Român de Informații, George Maior, care crede că România și-a dezvoltat instituții puternice care să combată acest fenomen, subliniind însă că în continuare corupția este o problemă de securitate națională. Șeful celui mai mare serviciu secret din România justifică necesitatea întăririi Procuraturii Anticorupție și a celorlalte structuri implicate, explicând că, dincolo de motivațiile politice, militare și geopolitice, una dintre cauzele care au dus la dezvoltările din Ucraina a fost legată de acumularea intensivă de corupție în sistemul politic și economic de la Kiev, până la punctul în care frustrările din societate s-au repercutat asupra puterii de la acel moment. George Maior consideră că este vorba despre un exemplu elocvent în care corupția poate afecta o societate, un stat și interesele strategice ale unei națiuni. Vorbind la conferința Regula de Aur a Bunei Guvernanțe și a Luptei împotriva Corupției, împletirea armonioasă a politicilor și a acțiunilor de implementare, organizată de Institutul ASP în România, directorul SRI a constatat că în România lucrurile au început să se schimbe în bine. Unul dintre efectele acțiunilor de combatere a corupției și a evaziunii fiscale a fost astfel consolidarea bugetului de stat în condiții de criză economică. Unele studii demonstrează spusele directorului SRI, fiindcă după ce în 2010 economia subterană din România a cunoscut un maxim de 29,8% din produsul intern brut, nivelul acesteia a scăzut cu 0,2 puncte procentuale, potrivit unei cercetări făcute anul trecut de unul dintre cei mai mari specialiști în domeniu, Friedrich Schneider, de la Universitatea din Linz. Același studiu arată în același timp că, în termeni absoluți, această economie nefiscalizată ar fi crescut, de fapt, cu peste 32 de miliarde de euro. O reducere cu 10 puncte procentuale a economiei subterane ar putea aduce la bugetul României o sumă de bani echivalentă bugetului cheltuielilor cu bunurile și serviciile României. directorul Serviciului Român de Informații, socotește totuși că lupta anticorupție este bine percepută de către populație, de vreme ce Procuratura Anticorupție și SRI au peste 50% încredere, ceea ce înseamnă mai mult decât încrederea pe care o au românii în Parlament, președinție sau guvern. Aceste progrese nu trebuie nici de cum idealizate, a avertizat George Maior, precizând că mai sunt extrem de multe lucruri de făcut, inclusiv din perspectiva prezervării independenței și autonomiei acestor instituții, dar și a dezvoltării în continuare a legislației, care din punctul lui de vedere trebuie să se adapteze la metodele tot mai sofisticate de operare a diverselor grupări. Discursul directorului SRI vine și pe fondul dezbaterilor politice privind o eventuală amnistiere a faptelor de corupție. Un proiect de lege în acest sens există deja la Parlament, iar inițiatorii lui așteaptă un moment propice pentru reluarea acestuia, eventual după alegeri, în condițiile în care în jur de 15 foști parlamentari sau miniștri se află la închisoare pentru fapte de corupție. Sabina Fatii, Radio Europa Liberă, București.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Trei nave ale NATO iau parte în manevrele multinaționale Sea Breeze 2014, care au început ieri, luni 8 septembrie, în Marea Neagră. Manevrele constau în testarea unor operațiuni maritime, operațiuni de salvare, de protecție și navigație, precum și a comunicațiilor. Ele vor dura până miercuri 10 septembrie, iar la ele participă Ucraina, Georgia, România, Canada, Spania, Turcia și Statele Unite. NATO e reprezentat de o fregată canadiană, una spaniolă și cea românească Regele Ferdinand. În urma acțiunilor Rusiei în Ucraina, NATO a întărit măsurile de apărare în direcția membrilor est-europene ai Alianței, efectuând mai multe zboruri de patrulare deasupra țărilor baltice și întărind forțele navale din Marea Neagră și din estul Mării Mediterane. La reuniunea la vârf NATO de săptămâna trecută din Marea Britanie, s-a decis și crearea unei forțe de intervenție rapidă destinată în special apărării țărilor est-europene. Rusia e nemulțumită de manevrele militare ale NATO în Marea Neagră, însă a respins astăzi acuzațiile de provocare formulate de Canada, potrivit căreia fregata canadiană a fost survolată de un avion de vânătoare rusesc în timp ce efectua o manevră în Marea Neagră. Conform legislației internaționale, vase de război din state neriverane pot staționa în Marea Neagră vreme de 21 de zile. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Cristina Bruma de la cotidianul Evenimentul Zilei.
În Evenimentul Zilei de mâine puteți citi cum proiectele transfrontaliere conduc la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Mai multe țări își doresc dezvoltarea economică a Republicii Moldova. În acest sens, se finanțează diferite proiecte de dezvoltare durabilă a țării noastre. Regiunea transfrontalieră oferă antreprenorilor din Moldova să-și dezvolte afaceri, să găsească oportunități de finanțare în domenii precum agricultura și industria alimentară, transport, turism, consultanță. Pentru aceasta a fost inițiat proiectul Sporirea competitivității prin sinergia umană în regiunea transfrontalieră. Mâine veți citi un interviu cu Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, realizat de Ileana Rusu. Domeniul protecției sociale trebuie să ofere încredere și siguranță populației, spune Valentina Buliga. Interviul integral îl găsiți în pagina socială. Tot mâine aflați despre campania inițiată de Evenimentul Zilei pentru a-l ajuta pe Alexandru Bodan. Acesta nu este singur în clipele de grea încercare pentru a-l ajuta pe tânărul moldovean să revină la viața normală pe care o avea înainte de atacul cerebral suferit în Statele Unite ale Americii. Evenimentul Zilei a inițiat campania Ajută-l pe Alexandru să-și revină. Mai mult, moldovenii și românii din întreaga lume au decis să se implice. Acesta, dar și alte materiale, le găsiți în cotidianul Evenimentul Zilei de miercuri.
Cu aceasta ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Ascultați, între altele, o analiză despre modelul bosniac aplicat Ucrainei. Vom mai difuza opinia unui expert din Rusia, Andrei Deviatkov, care crede că Moscova este preocupată mai mult de sancțiunile economice occidentale decât de noile planuri ale NATO anunțate la summitul de săptămâna trecută. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.